Tapanin päivänä saa siis ensi-iltansa sun tähdittämä Päin seinää -elokuva, joka sijoittuu siis itävantaalaiseen lähiöön. Se käsittelee draamallisen komedian keinoin sukupolvien välisiä suhteita. Näyttelet siinä yläasteen opettajaa, joka ensimmäisessä kohtauksessa, jossa katsoja sinut tapaa, käytännössä pöllii oppilailta heidän pilvensä ja polttaa ne itse.
No näinhän se on.
Minkälaisia koulumuistoja sulla itselläsi on? Minkälaisia muistoja kenties opettajista?
Mulla ei ole ihan täällä roolihenkilön kaltaista Lasse, joka on tämä roolihenkilö, niin sellaista kokemusta mulla ei ole. Mulla on itse asiassa oikein hyvät koulumuistot nimenomaan ehkä vielä just yläasteelta, että mä oon ollut käynyt musiikkiluokan ja me puhaltiin parin kaverin kanssa aika paljon kaikkea niin kuin myös musiikkiin liittyvää, mutta ihan sellaista perusmeininkiä. Mä oon ollut ihan sellainen niin sanottu, mitähän mä sanoisin. Mä oon ollut niinku ihan kiltti, mutta en ehkä ihan täysin puhdas pulmonen, mutta sellainen normaali yläasteikäinen, teini-ikäinen poika.
No minkälaisia muistoja sulla on siitä, että minkälaiset opettajat jää ikään kuin mieleen, kenellä on eniten merkitystä siinä omassa elämässä?
No mulla on jäänyt ainakin ne opettajat, jotka on ollut niin sanotusti innostavia ja niin kuin mitähän mä sanoisin, sellaisia niin kuin, jos selkeästi näkee, että ne tykkää opettaa sitä asiaa, mitä ne opettaa, että veli Matti, mä en nyt muista sukunimeä, mutta meidän yläasteen historiaopettaja esimerkiksi, se on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen ja sai mut kiinnostua historiasta tosi paljon. Ja sit mulla kävi hyvä tuuri, että sitten lukiossa mulla oli myös hyviä historiaopettajia ja sitä kautta niin kuin mä sain sen, että joo, kyllä se, niin kuin, se oma into ja sellainen niin kuin halu saada nämä oppilaat ymmärtämään näitä asioita ja selkeästi, että nauttii itse niistä asioista, niin se jää ainakin mulle mieleen.
No Lasse tässä Päin seinää -elokuvassa aika paljon hyvinkin omistautuu tälle työlleen. On tavallaan kuulostaa pahalta, että pöllii pilvet, mutta saman aikaan käyttää aikaa siihen, että käy oppilaiden kanssa tapaamassa erilaisia ihmisiä
niin,
ja
kyllä,
muuta.
Kyllä.
Miten paljon sä olisit bondannut Lassen kanssa?
No mä en tiedä, olisinko mä nyt Lassen kanssa. Kyllä mä nyt varmaan jollain tavalla. Lassihan on yksinäinen ihminen, että Lasselle ei kauheasti niitä kavereita siinä pyöri ympärillä. Kyllä mä luulen, että Lassella olisi sellaista niin kuin hiljaista huumoria ja sellaista eräänlaista kyynisyyttä, mitä mä ehkä jollain tavalla tunnistan myös itsessäni. Niin siinä mielessä ehkä Lassen kanssa oltaisiin bondattu, mutta sitten kyllä se Lassella on ehkä se Lasse on vähän enemmän niin kuin sisäänpäin kääntyneempi kuin voisin kuvitella itse, mutta sehän ei ole välillä mikään este niin kuin ystävyydelle.
Mutta entä sun omissa opettajamuistoissa, kuinka tärkeä se on ollut semmoinen niin inhimillinen tarttumapinta siihen aikuiseen, joka siellä luokassa on?
No ehkä se on just nimenomaan se, että jos puhutaan just esimerkiksi tästä historiaopettajasta, niin sitten meitä puhutellaan jollain tavalla kuin oikeat ihmisiä. Et se on niin kuin mulle ollut aina tärkeää, että muuhun suhtaudutaan niin kuin nuorempana, että mitä mä sanon, niin kuin normaalisti, että mua ei niin kuin, mitähän, se on niin kuin sellaista, niin kuin tervet suhtautumista toiseen ihmiseen, että se otetaan vastaan millaisen se on, että hän on tollainen ja sit mä puhun niin kuin näitä asioita niin kuin toiselle järkevälle ihmiselle, eikä silleen, että mä nyt yritän tässä opettaa sua olemaan jotenkin parempi ihminen, näin mä ehkä sanoisin.
No Päin seinää -elokuva, joka siis Tapanin päivällä tulee ensi iltaan, se sijoittuu niin kuin sanottua itävantaalaiseen lähiöön. On myös muuten hieno kuvaus tällaisesta betoniarkkitehtuurista.
Kyllä.
Siinä on hienosti valittu kuvauspaikkoja vesitornista sitten tällaiseen kouluun, joka on hyvinkin tyylipuhdas tällaisen 70-luvun arkkitehtuurin helmi.
Kyllä, mulla on pakko sanoa myös tähän, että kuvattiinko muistaakseni Jakomäki kutosessa tai niin kuin näin, niin ne on nyt purettu ne talot, missä me kuvattiin se viime keväänä.
Niin, itse asiassa pala kulttuurihistoriaa.
Kyllä. Mä oon jotenkin onnellinen, että me taltioitiin se, koska se on melko karun näköinen se alue. Jollain tavalla niin kuin, no onko se ruman kaunis nyt sitten se sana, mutta se on mahtavaa, että noit sitten tallentuu ihan niin kuin filmille asti.
Mainitsit adjektiivin karu. Minkälainen on Eero Ritalan suhde lähiöihin?
No Eero Ritalan suhde lähiöihin, mä oon itse sellainen radanvarsilapsi, että mä oon asunut sellaisessa rivitalossa lapsuuteni, mutta kyllä Kirkkonummella on karuja lähiöitä, betonilähiöitä, missä on tullut pyörittyä kavereiden luona ja kavereiden kanssa, että niin, suhteeni lähiöihin, se ei ole niin kuin, ehkä niin kuin mikään suurin suhteeni, mitä pohdin päivittäin.
No ehkä siis sillä, jos miettii sun sellaista mielenmaisemaa, niin onko niin. Se enemmän tästä Päin seinää -elokuvasta vai kenties Kallion kaduilla sijoittuvasta Pussikalja-elokuvasta tai ehkä sitten mainitsemaasi Jakomäkeen sijoittuvasta vanhemmasta elokuvasta Nousukausi, jossa siis käytiin tutustumassa suurella mielenkiinnolla lähiöläisten elämään.
No kyllä mä voin sanoa, että mä oon enemmän kyllä just tämän Kallion sydämen kannattaja. Se on niinku mulle lähinnä, koska mä oon lukioni käynyt siellä ja sitten asunut siinä ympäristössä tosi paljon, että ja asunkin tällä hetkellä itse asiassa ihan Torkkelinmäellä, joka on niinku ihan sitä esimerkiksi Pussikalja-elokuvan niinku tapahtumapaikkoja, niin se on oikein, mulla on erittäin lämmin suhde siihen.
Puheen aamussa on siis vieraana näyttelijä Eero Ritala. Puhutaan hetken päästä hieman lisää sun roolityöstä tuossa Päin seinää -elokuvassa, mutta sitä ennen on pakko käsitellä eräs toinen asia, joka hyvinkin paljon mietityttää ainakin minua. Se Noin. Alkaa P:llä ja siinä on 6 kirjainta. Sä tulit suurelle yleisölle tutuksi, siis Putous.
Kyllä.
Ohjelman ensimmäiseltä tuotantokaudelta. Ja tietysti sen suorastaan eeppisiin mittasuhteisiin kasvaneesta sketsihahmokilpailusta, jossa sun hahmos Jone Riksusta potki kurkipotkuja ja kehotti imemään parsaa. Siis puhutaan ohjelmasta, jota seuraa säännöllisesti lauantai-iltaisin yli 1 000 000 katsojaa. Itse asiassa viime vuonna keskiarvo oli yli 1 400 000. Sketsihahmojen lentävät lauseet elää kaikilla koulun pihoilla. Suomalaiset todella tuntee ne.
Kyllä.
Minkä ihmeen takia sä lopetit sen ohjelman ensimmäisen tuotantokauden jälkeen?
No niin, mulla on pakko vielä itse asiassa mainita tuohon, että silloin ensimmäisellä kaudella meillä ei ollut 1 000 000 yleisöä, koska kaikki uusi on aina vähän hankalaa. No, mä lopetin sen ohjelman ehkä sen takia, että pääkäsikirjoittaja ja ohjaaja Jani Volanen ei jatkanut siinä. Ja mulla oli aika iso syy, miksi mä ylipäätään lähdin siihen mukaan, oli Jani Volasen läsnäolo ja niin kuin luotto siihen, että Jani on melko tinkimätön tekijä, että vaikka tehdään lauantai-iltaa viihdettä, niin siinä olisi niin kuin joku järki. Plus, että kun sai olla mukana ja suunnittelemassa koko sitä ohjelmakonseptia, niin oli mun mielestä tosi hienoa niin kuin ihmiselle, joka on 2 vuotta sitten valmistunut tai vuosi sitten valmistunut teatterikorkeakoulusta, niin se oli semmoinen. Ehkä siinä oli sitten se, että se. Mä en ehkä itse ollut sitten niinku henkilökohtaisesti niin innostunut siitä sketsihahmokilpailusta. Se oli niinku, se oli mun mielestä, kun me ajateltiin se alun perin parodiana kilpailuohjelmista ja nimenomaan, että sitä sai äänestää netissä, jos halusi, että se ei ollut sinänsä niinku kauhean tärkeää. Ja Pirjo Lonkahan on siis kaikkien aikojen sketsihahmokilpailun voittaja, koska hän putosi ekana, joka on niinku kaikki kunnia hänelle siitä. Niin sitten kun Jani ei ollut siinä mukana, ja mä sain työtarjouksen muistaakseni Kansallisteatterista johonkin esitykseen, niin mä koin, että mä halusin vaan lähteä tekemään jotain muuta. Et mulla ei ollut siinä vaiheessa ei ollut sellaista niinku mielenkiintoa lähteä tekemään toista tuotannon kautta jotain asiaa, mikä sitten paljastuu mahdollisesti niinku miksikä tahansa. Niin, ja niin. Näyttelijänähän joutuu tottumaan myös siihen, että kadulla ihmiset välillä ottaa kontaktia, niin sitten tämän sketsihahmoni myötä ja tarttuvan iskulauseen myötä, niin minulla oli välillä vähän hankalaa julkisissa liikennevälineissä, koska minulle huudeltiin tätä nimenomaista hokemaa niin paljon ja mä en oikeastaan pitänyt siitä suoraan sanottuna, niin mä niin kuin itse jollain tavalla ehkä. No katsotaan nyt, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä tai 10 vuoden aikana, mutta mulla oli se, että mä halusin ehkä enemmän sitä, että mulla ei huudeltaisi hokemaa, vaan että mua tultaisi vaikka mieluummin sitten kiittämään jostain ihan roolityöstä.
No avaa vielä vähän sitä, että millä odotuksilla tätä Putousta lähdettiin aikanaan tekemään?
No kaikki oli niin kuin täysin pelosekaisin tunteen. Siis ainoa, mitä mä käsitin, että se homma on lähtenyt niin, että tuotantoyhtiön edustaja on tarjonnut Jani Volaselle, että nyt saat tehdä 1,5 tuntia liveä lauantain prime timeen ja kerää jengi ja keksikää jotain. Ja niin se käytännössä meni, että sitten mä muistan, Jani soitti mulle, että lähdetkö tähän, että tässä on tää ja tää porukka, ja sitten meidän pitäisi niinku noin vuoden aikana niinku miettiä, että mitä siinä kaikkea on. Ja niin, sitähän se oli. siis Herran Jumala, mä oon varmaan ikinä pelottanut niin paljon kuin olla silloin siinä Putouksen ekassa lähetyksessä, niin kuin, et, koska kukaan ei siitä niin kuin voinut kertoa kenellekään, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen ohjelma, mutta niin kuin, joka on vähän niin kuin Saturday Night Live, mutta ei oikeastaan. Ja se oli jännittävää, se oli todella jännittävää, mutta mä oon kyllä iloinen kyllähän siitä nyt. Nythän se on myyty Kiinaan sitten. Mm. Että tuota. Mm. Ja meillä on royaltit siellä kuule sopimuspaperissa.
Näinkö on?
Kyllä.
Eli myös Eero Ritalalle kilahtaa siitä joitain pennosia.
No luultavasti joitain pennosia nimenomaan, mutta katsotaan nyt.
Mut siis
Kiina on iso maa.
Kiina on aika iso maa. Rahallisesti täällä Suomessakaan Putous ei varmaankaan suomalaiselle näyttelijälle ole huono diili ainakaan nyt näillä myöhemmillä ajoilla. Siis esimerkiksi sun näyttelijäkollega Riku Nieminen kertoo niin tienanneensa Munamiehellä semmoiset 50 tonnia.
No voi hyvin kuvitella.
Oletko jälkeenpäin tässä kohtaa jo ehtinyt katua sitä, että et jäänyt messiin?
En kertaakaan. Sanotaanko näin, että minulle tarjottiin Mustan pörssin mainosta aikanaan tällä sketsihahmollani ja ihmettelin kovasti, että mitähän se minun sketsihahmoni siellä Mustan pörssin mainoksessa tekisi. Missään vaiheessa ei valitettavasti päästy edes siihen. Vähän harmittaa, että mä olisin halunnut tietää, että paljon mulle oltaisiin tarjottu siitä. Mutta ei mulla ollut niin kuin minkäännäköistä intressiä lähteä tekemään sellaisia juttuja. Että joo, se ei ole vaan mun juttu pukea noin hassut jutut ja mennä ostoskeskusten avajaisiin, mutta en tuomitse kyllä yhtään kollegoita siitä, että he sitä tekevät, että he tekevät sitä minusta oikein hienosti.
Tavallaan se kuulostaa hieman ristiriitaiselta, että joku noinkin suuriin mittasuhteisiin noussut televisiospektaakkeli olisi väärin ymmärretty ja ehkä hieman harmittavallakin tavalla lähtenyt väärille raiteille, niin kuin tämä sketsihahmokilpailu.
Niin. Se on toisaalta sitten niin kuin sitten tehdään myös sellaista viihdettä, mitä kansa haluaa katsoa ja siinä on onnistuttu ainakin katsojalukujen perusteella, niin näin se ohjelma kehittyy.
Yksi tämän syksyn uusista putousnäyttelijöistä, kaartihan vaihtui nyt tänä syksynä aika suhteellisen voimallisesti. Niina Koponen, näyttelijä, vieraili täällä ennen kuin ohjelma nyt syksyllä käynnistyi ja puhui myös siitä, että miten alan sisällä ikään kuin suhtaudutaan tähän Putoukseen. Hän kertoi, että suhtautuminen on hieman ristiriitaista, herättää aina takuu varmasti keskustelua näyttelijäpiireissä, myös provosoi. Ihmisiä,
kyllä.
Kollegoita. Vastaako tämä sun omaa kokemusta?
No kyllä se vastaa totta kai, mutta siihen tietenkin, jos on niin kuin Suomen suosituin video-ohjelma, missä on näyttelijöitä, niin sehän on selvää. Ja myös sitten, kun tehdään sketsihuumoria tai komediaohjelmaa, niin jos jostain, niin siitä ihmisillä on mielipiteitä, että mikä on hauskaa ja mikä ei. Ja se menee mun mielestä, siihen nyt ei voi niinku vaikuttaa valitettavasti. Sitten se on niin henkilökohtainen se, että mikä on kenenkin mielestä hauskaa ja niin edespäin. Että, ja sitten se herättää sekä ihailua että kateutta, että niinku näin, joka sitten taas sekoittaa ihmisten päät sanomaan ehkä asioita, mitä ne niinku ei oikeastaan tarkoita ja näin, että se on. Se nyt vaan on niin, ja sitten kun siinä on vielä ehkä sitten se taloudellinen, ja sitten Helsingissä on muutenkin, ja ylipäätään Suomessa on paljon freelance-näyttelijöitä, ja no, se on sellainen vyyhti kuule, että näin.
No Antti Holma toi ehkä esiin yhden näkökulman, joka tähän putousnäyttelemiseen liittyy. Hän sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että ei ensin meinannut lähteä tuohon ohjelman mukaan, koska ajatteli olevansa niin vakavasti otettava taiteilija. Minkälaisen särön vakavasti otettavan taiteilijan sieluun Putous tekee?
No niin, eihän se nyt mun mielestä tee. Mun mielestä hyvä esimerkki on, siis kun sehän vaan pelkästään niin kuin laajentaa sitä näyttelijyyttä täysin, että sitten niin kuin, eihän nyt Herran Jumala, jos Pirkka-Pekka Petelius on aikanaan saanut muka tällaisen leiman, niin hän on nyt tehnyt vaikka mitä hienoja roolitöitä niin kuin niin sanottuja vakavasti otettavia. Niin kyllä Suomessa aika hyvin voi tehdä niin kuin melkein mitä tahansa olematta sitten kuitenkaan niin kuin täysin leimallinen mihinkään genren suhteen. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä Päin seinää -elokuva, mikä nyt on tulossa, niin on hyvä esimerkki taas, niin kuin, että vaikka Armi on tehnyt vaikka mitä niin kuin paljon enemmän kuin minä viettänyt aikaa Putouksen parissa, niin hän on kyllä täysin vakavasti otettava roolihenkilö tuossa elokuvassa.
puhut siis toista pääosan esittäjä tai yhtä pääosan esittäjistä Päin seinää -elokuvassa, Armi Toivanen.
Kyllä,
hänestä.
Kyllä.
Yksi vakavasti otettava, hyvinkin vakavasti otetuista roolisuorituksistasi, Eero Ritala, oli nyt tänä vuonna Q-teatterin Kaspar Hauser-näytelmässä. Siis Kaspar Hauser oli 1820-luvulla Saksassa Nürnbergissä kaupungin kadulta harhailemasta löydetty löytölapsi, joka oli kasvanut siis täysin eristyksissä ulkomaailmasta.
Kyllä.
Ja se on myös helsinkiläisen Q-teatterin näytelmän nimi. Tätä näytelmää on hyvin vuolaasti kiitelty. Heti alkuvuodesta sitä tituleerattiin vedenjakajaksi suomalaisessa teatterimaailmassa. Veikkaisin, että aika korkealla on myös kulttuuritoimittajien listauksissa tämän vuoden kulttuuritapahtumista, vähintäänkin tämän vuoden. Aika harvinaista keskustelua ja pöhinää on herännyt tästä esityksestä Kaspar Hauserista, jos miettii ylipäätään sitä keskustelua, mitä teatteriesitykset herättävät.
No yleensä. Kyllä, kyllä. Se oli kyllä ihan jätti yllätys koko ilmiö, tai että se muodostui niin ilmiöksi jollain tavalla, että ei suomalainen teatteri harvoin pääsee niin kuin, että toki hittejä löytyy, mutta sitten että siitä myös keskusteltiin tosi paljon niin kuin, ihan niin kuin temaattisesti niistä aiheista ja siitä, että millä tavalla niin kuin tätä maailmaa meidän ikäiset ihmiset näkee ja miten se koettiin myös niin kuin sekä nuoremmassa että vanhemmassa ikäpolvessa, niin se oli kyllä äärimmäisen mielenkiintoista ja ihanaa kyllä nähdä, että vielä teatterikin voi herättää suuria tunteita niin kuin myös teatterin ulkopuolella, että siitä kirjoitettiin paljon ja siitä, niin kuin, siitä puhuttiin. Joo.
Aika monet on kritiikeissä kuvannut tätä näytelmää jonkinlaiseksi puhdistavaksi kokemukseksi, sen katsomista siis. Minkälainen puhdistava kokemus sen tekeminen oli?
No se on, voin sanoa, että se oli niin kuin jotain ihan muuta, että jos puhuttiin siitä, että jännittiin ennen putouksen jotain ensimmäistä lähetystä, niin meillä oli lippuja myyty Kaspar Hauserin ensi-illassa niin noin 12%, joka tarkoitti, että se oli siis tosi vähän. Mm. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, on nuoria tekijöitä, Kaspar Hauser-näytelmä ei ole ehkä mikään maailman myyvin asia, niin se tekeminen oli, mutta siis se oli se jollain tavalla myös puhdistava. Aksel on ihan hieno sellainen tapa ohjata on se, että me tehtiin esimerkiksi paljon ihan vaan silleen, että Aksel tuli joku pieni idea ja sitten se antoi meille 15 minuuttia aikaa ja sitten me tultiin vuorotelle esittää niitä kaikkia juttuja ja niin kuin häpeän läpi ja kaiken läpi ja sitten sit sieltä poimittiin niitä asioita, että me niin kuin rakennettiin sitä niin kuin palapeliä silleen, että meillä ei ollut todellakaan kaikki palat hallussa, vaan aina niin kuin nimenomaan ehkä pala kerrallaan vaan. Se oli kyllä mielenkiintoista.
Puhuit siis ohjaaja, käsikirjoittaja Akse Petterssonista.
Kyllä vain, joka
tuon
kyllä.
Näytelmän taustalla siis oli.
Joo.
Siinä näytelmässä kuvataan tätä aikaa. Se on ajankuva niin kutsutusta Y-sukupolvesta.
Joo.
Siitä, että kuinka vaihtoehdot ovat loputtomia, mutta samaan aikaan valintojen tekeminen on hyvin vaikeaa.
Kyllä.
Onko tässä samaan aikaan, nyt kun eletään tällaista ironian aikakautta siitä, että ei suhtauduta vakavasti mihinkään, naurataan viimeistään kulman takana, jos joku jotain maailmantuskaa vuodattaa. Myös jonkinlaista ironian aikakauden loppua havaittavissa. Jos mietitään niin kuin viihdeohjelmia, niin 2014 niissä ei enää häpäistä ihmisiä, ei tiputella ihmisiä pois, ei arvioida, vaan pidetään enemmänkin yhteistä kivaa, hauskaa.
No kyllä mä luulisin, että se on menossa enemmän siihen, että en mä tiedä jaksaako ihmiset katsoa enää sellaista niin kuin naljailua, koska se nyt meni jossain vaiheessa kyllä niin kuin allekirjoitaisin, että sitä oli nimenomaan. Mutta nykyään se on enemmän ehkä sellaista niin kuin nautiskelua ja yhdessäoloa ja hauskan pitämistä niin kuin kaiken tämän synkkyyden keskellä, mitä mekin joudutaan noin 6-8 kuukautta täällä elelemään, niin se on kyllä, joo. Ja mun mielestä oli hauska, että Kaspar Hauserista niin kuin muodostui sellainen ilmiö, koska se oli myös niin kuin tekijänä, mun on pakko sanoa, että mä en ole missään esityksessä ollut niin kuin sille rennon, hyvän tuulinen ja ihan hiessä koko ajan. Ja niin kuin, että pääsee näyttelemään täysillä, mutta se ei ole niin kuin sellaista niin kuin niin sanottua tragediasynkistelyä, vaan että se oli enemmän sellaista niin kuin, että teatterin alkulähteillä, että meitä oli 3 näyttelijää, me tultiin siinä vähän niin kuin esittämään kaikki erilaisia juttuja ja siinä ei ollut päähenkilö tai ei ollut rooleja sinänsä, vaan että sit niin kuin, se oli leikin kautta ja mun mielestä niin kuin teatteri on leikkiä ja olisi kiva nähdä sitä leikkiä myös niin kuin muuallakin.
Puhuit jo semmoisesta tietynlaisesta omalta mukavuusalueelta ulosastumisesta, jota tämä Kuuteatterin projekti on vaatinut ainakin harjoitteluvaiheessa. Kun sua Eero Ritala jotenkin luonnehtii näyttelijänä, niin tulee ensimmäisenä mieleen, että olet hyvin nopea ja et pelkää astua semmoiselle häpeäsektorillekaan. Olet aika sellainen tarkka pienten yksityiskohtien kuvaaja.
Aha. Myöskin. Oh, kiva kuulla. Kiitos.
Miten tämä häpeä, miten olennainen elementti se on sun näyttelijän työssä?
Häpeä. Mä sanon, että mä tiedostan häpeän, mutta se nimenomaan mua ei kyllä pelota astua ollenkaan sinne. Itse asiassa se on niin kuin enemmänkin kiinnostava asia on se, että nimenomaan niin kuin astua sellaiseen tilanteeseen, mistä ei ole ihan varma, ja sitten katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Et se on mulle se kiinnostavin niin kuin elementti näyttelijän työssä, ja mulla ei ole niinku sitä tarvetta, että mä haluaisin kauheasti niinku analysoida tai pohtia ensin. Että mä mielelläni teen eka asiat, ja sitten sen takia mä en myöskään ohjaaja, vaan mä tykkään, että sit mä niinku, koska mun mielestä asiat syntyy niin, että on rento ilmapiiri, joka luo sellaisen luovan olotilan ja rohkean olotilan, että voi astua sinne ja sitten mä teen jotain asioita, koska mä oon näyttelijä ja sitten ohjaaja tai muu taiteellinen työryhmä poimii sieltä ne kiinnostavat asiat, kertoo mulle, että me haluttaisiin nähdä tota ehkä lisää ja sitten mä niinku otan sen vastaan ja keksin sinne taas jotain muuta ja sitten se on koko ajan sellaista niinku karsimista ja niinku kerjäämistä niinku suhteessa ohjaajaan, niin mä pidän siitä työtavasta tosi paljon, että mun ei tarvitse niinku itse miettiä aluksi kauheasti mitään.
Mutta se on kiinnostavaa, kun näyttelijä puhuu omasta työstään ja esiintymisestä, niin korostuu aika usein se, että kuinka kauheaa se lavalle astuminen tai oman työn katsominen on. Säkin mainitsit jo tuossa, että ennen ensi-iltaa jännitti ihan järkyttävän paljon, ehkä jopa enemmän kuin ennen ensimmäistä putouslähetystä, joka myös jännitti tosi paljon. Sä oot myös kertonut aikaisemmin, että sulle tulee suorastaan oksennusrefleksi ennen ensi-iltaa.
Näinhän se on. Näinhän
oli kyse
se
sitten improvisaatiosta tai käsikirjoituksesta?
Oli kyse mistä tahansa. Se on vaan joku juttu. Kroppa kertoo, että älä mene sinne.
Miksi sitten menet?
No koska se, en tiedä, saan siitä voimaa ja nautin siitä olotilasta sitten kuitenkin niin paljon, että mä jotenkin rakastan kyllä näyttelemistä siinä suhteessa, että saa vaan mennä sinne tekemään kaikkia ihmeellisiä juttuja ja sitten. Ja mua ei edes haittaa, jos joku ei pidä siitä, koska se on, ei voi miellyttää kaikkia ja en mä tiedä, se on hauska herättää ihmisissä jotain tunteita.
Kuinka erilaista se olisi sitten katsella sitä hommaa jostain toisesta näkökulmasta vähän kulissien takaa? Saako siitä samanlaisia kiksejä, jos on esimerkiksi käsikirjoittajana tai ohjaajana?
No siitä saa erilaisia, ei siitä kyllä samanlaisia saa, että kyllä siinä niinku katseen alaisena olemisessa on hirveän paljon muuta kuin siinä, että saa kirjoittaa esimerkiksi jollekin jotain tai niin kuin niin kuin ihmiset tekemään jotain asioita, mitä itse miettii. Mutta kyllä mulle enemmän on sitten jollain tavalla kiinnostavinta se, että mä pääsen siihen vähän ihmisten eteen.
No tässä nyt tapahtuu tietysti myöskin kiinnostavaa sukupolvi siirtymää. Niin kuin puhuttiin, niin Kaspar Hauser oli tällainen Y-sukupolven elämän kertomus avaamista, siitä sukupolvitarina. Sä oot täyttänyt 30 vuotta.
Joo, mä oon 31.
Viime vuonna.
Niin,
joo. Tarkoittaa sitä, että siirryt pikkuhiljaa myös tälle seuraavalle askelmalle omassa näyttelijän työssäsi. Tämmöisen angstisen teinin tai kipuilevan aikuisen sijaan vähitellen pitää ryhtyä näyttelemään ihan oikeata aikuista.
Joo, se on kyllä hämmentävää se, että mä voisin näytellä jo esimerkiksi 10-vuotiaan lapsen isää, joka aiheuttaa sellaisia huutoja ja vilun väristyksiä tällä hetkellä selässä. Mutta toisaalta ei siinä mitään. Olen sen ikäinen kuin olen, mutta mieleltäni pyrin olemaan lapsi hamaan loppuun asti.
Mutta liittyykö se tähän Y-sukupolvikokemukseen? Ei aikuistuta, ei oteta vastuuta. Miltä se tuntuu? Kuinka paljon se kipuile tämän asian kanssa?
Mutta kun mä en kipuile oikeastaan, mulla ei niinku ole sitä sellaista, koska siis mä jotenkin ajattelen, että mä oon aina ollut niinku tämän jotenkin, tai että kun, No, näyttelijän työ on mulle aina leikkiä. Mä ajattelen sen leikin kautta. Niin silloin mä oon niin kuin aina leikkinyt, niin mä en koe, että onks mä 31-vuotiaana. Mä luulen, että mä oon 51-vuotiaana ihan samanlainen mieleltäni. Ja mä en sinänsä koe mitään kipuilua, koska mä viihdyn myös 31-vuotiaana tällä hetkisen. Mulla ei ole niin kuin ongelmaa siitä, että mä vanhenen kuitenkaan loppujen lopuksi.
Mistä sä lähdit rakentamaan tässä Päin seinää -elokuvassa luokanopettaja Lassen roolia?
No mä lähdin, mistähän mä lähdin tälleen, jos nyt miettii. Siis se käsikirjoitus oli jo niin hyvä. Se on paras käsikirjoitus, minkä mä oon ikinä saanut NS niin kuin ennen kuvauksia luettavaksi. Ja se roolihenkilö oli kirjoitettu niin hyvin, että siinä ei paljon tarvinnut niin kuin miettiä, koska se oli siinä paperilla, sitten mulla tuli siitä selkeä mielikuva ja mulla tuli sellainen olo, että mä sovin tähän rooliin tosi hyvin, että mun ei tarvi niinku tähän keksiä hirveästi asioita. Miettii lähinnä siis, mutta siis eka mulla tuli mieleen, että tällä kaverilla pitää olla pitkä tukka ja korvis. Että se lähtee myös välillä niinku noin yksinkertaisista asioista ja sitten se oli kiva, että mulla oli aikaa kasvattaa pitkä tukka siihen ja siis... En mä tiedä. Se oli ihanan selkeä roolihahmo jo käsikirjoituksessa.
Sulla on aika monta rautaa nytkin tulessa, niin kuin mainittua Päin seinää -elokuva tulee ensi iltaan Tapanin päivänä.
Joo.
Ja sitten sen lisäksi keväällä sut nähdään Nelosen Vino-showssa, joka Kyllä. on siis tänä improvisaation perustuva televisio-ohjelma.
Kyllä.
Ja sen lisäksi nyt välipäivinä Kaspar Hauser herätetään uudelleen henkiin.
Joo, me esitetään sitä vielä 6 kertaa Kansallisteatterin isolla näyttämöllä, joka on siis 4 kertaa isompi kuin Kuuteatterin näyttämö. Ja meillä on kai vähän isommat lavasteet rakennettu sinne ja katsotaan mitä siitä tulee. Se on kyllä tosi mielenkiintoista, että mitä tulee.
Liput on myyty jo loppuun ja tietysti aika moni myös tuolla Helsingin ulkopuolella varmaan haluaisi nähdä sen, mutta maakuntakierrosta tämän puitteissa ei nähdä.
No ei, tämä on, teatteri valitettavasti on sellainen laji, että sitten se pitää, kaikkeen pitää olla joka kerta läsnä ja se on, vaikka meitä onkin vaan 3 näyttelijää, niin se on silti hirveän vaikeaa saada ihmisten aikataulut, varsinkin freelance-näyttelijöiden suhteen sopimaan, että edes me 3 päästäisiin puhumattakaan sitten taiteellisesta työryhmästä.
Kiitos vierailusta Puheen aamussa, Eero Ritala.
Kiitos paljon.